juma mavizalari.
Yoshlik va vaqt ne'mati.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Va salatu va salamu ala man ba'athahullohu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad va ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugun hijriy 1429-yilning 17-chi Jumodil Avval kunidagi juma mavizamizning mavzusi yoshlik g'animat, yoshlik umr bahori borasida bo'ladi. Bu mavzuni butun sana mavzusi bo'lishligi bilan birgalikda hozirgi kunda yurtimizning deyarli hamma o'rta maktablarida ta'lim gohlarida yozgi ta'tilga chiqish boshlanmoqda. Mavizaning maqsadi mohiyati mana shu yozgi ta'til davomida yoshlarni e'tiborsiz qoldirmaslik, ularni bekorchi qoldirmaslik, ularni biron bir foydali narsa bilan mashg'ul qilib qo'yishlik, o'qishmi, sportmi va hokazo. Mana shu maqsad mohiyat. Shuning uchun bugun jumada ushbu mavzu tanlangan. Biz albatta bu mavzuga dinimiz nuqtai nazaridan yondashishlikka harakat qilamiz. Alloh subhanahu va taolo insonga hayot, unga umr, unga jon berar ekan, o'sha insonning hayotini har xil fasllarga, mavsumlarga bo'lib qo'ygan. Bahorda nihol yo bir giyoh ko'karib chiqadi. Yozda o'zining vazifasini bajaradi. Kuzda sarg'ayib, qish arafasida qurib qoladi. Mana shu o'xshatma tamsil insonning hayotiga ham beriladi. Inson tug'iladi, yoshligi uning umrining bahori, o'sadi, ulg'ayadi, yoz, kuzni o'tkazib, qishni o'tkazgandan so'ngra hayotdagi o'rnini bo'shatib beradi. Bu Alloh subhanahu va taoloning taqdiri. Mana shu hayot mavsum fasllarining birinchisi bu biz hozir aytib o'tdik, bahor insonning yoshligi shunga tamsil qilinyapti. Dinimiz asarlarida yoshlarga yoki umuman hayotning yoshlik qismiga e'tibor nihoyatda katta qaratilgan. Jumladan ilohiy dastur Qur'on azimush-sha'nning ko'pgina joylarida yoshlarni alohida madh qilib kelgan oyatlar bor. Payg'ambarlarga ko'makchi bo'lgan yoshlar qissasi keltiriladi. Jumladan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ham atrofida jamlanishib, u zotga yordam bergan yosh sahobalar qissalari ham keltirilgan. Xuddi shunday munosabat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadis shariflarida ham bor. Yoki aynan biz dinimiz nuqtai nazarida qaraydigan bo'lsak, din tarixida uning avvaldan jarayonida davomida va ketish davomida yoshlarning o'rni o'ziga xos bo'lgan. Birinchisi iymon keltirish bo'yicha oladigan bo'lsak, yoshi kattalar bilan birgalikda ilk iymon keltirganlar orasida yoshlar ham bor edi. Bir misol Hazrati Ali karramallohu vajha. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirganlar sanoqli bo'lganda, qullardan 2-3tasi, erkaklardan Abu Bakr Siddiq, ayollardan Xadija onamiz bo'lganlarda ularning orasida Alining ham nomi bor edi. Lekin Ali o'sha vaqtda go'dak edi. Biz Ali radhiyallohu anhu ni nomlarini zikr qilganimizda karramallohu vajhahu ni ishlatamiz. Bu bejiz emas. Hazrati Ali payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tarbiyalarini olganlar. U kishining xonadonlarida o'sganlar. Otalari kambag'al bo'lganlardan amakilar bolalarini bo'lib olishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uylarida Ali o'sgan. Makkani yoshlari Alining tengdoshlari kelib Alini chaqirishar ekan, "Ey Ali, yur, Ka'ba atrofidagi butlarga sig'inib kelamiz" desa, Ali, "Sizlarni sig'inadigan butlaringa men yuzimni ko'rsatishga ham or qilaman" deb inkor qilar ekanlar. Payg'ambar alayhisolamning suhbatlaridan qolmas ekan. Mana shu kabi javobini, uning zehnini, uning ahvolini ko'rgan janob Rasul alayhisolatu vasallam, Alloh taolo Alining yuzini mukarram qilsin degan ekanlar. Ana shunga ko'ra Hazrat Ali zikr qilinganda ba'zi vaqtlarda karramallohu vajha, Alloh uning yuzini mukarram qilsin degan mazmundagi iboralarni qo'shib ishlatamiz. Yoki payg'ambar alayhisolatu vasallamga sahobalar tomonidan qilingan bay'at misolini oladigan bo'lsak, erkaklar va ayollar bab barobar bay'at berganlar. Bay'at berish mastarlari, manbalari har xil bo'lgan, shularning orasida bab barobar yoshlari ham bay'at bergan ekanlar. Sahobalarning hayotlaridan keltirilgan tarix varaqlarida aytiladiki, Imom Hasan, Imom Husayn bular yosh edilar. Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Zubayr bular 7 yoshlik, 8 yoshlik go'dakliklarida Abdulloh ibn Abbos va Abdulloh ibn Zubayrlar bay'at qilganlarida 7 yoshlik bola bo'lganlar. Pildirab yugurib kelib, "Ya Rasululloh, biz sizga bay'at qilamiz" desalar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tabassum qilib ularning qo'llarini olib bay'at qilgan ekanlar. O'sha vaqtda ularning yuzida bitta ham tuk yo'q edi. 7-8 yoshlik go'dak bolalar edi deydi. Yoki janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam "Igtanim shababaka qabla haramik" deganlar. Keksalikdan oldin yoshligingizni g'animat biling. Yoshlikda qilingan amallar pushuq va puxta bo'ladi. Yoshlikda o'qilgan namoz keksaygandagi o'qilgan namozga qaraganda to'liqroq, mukammalroq bo'ladi. Tahorat ham har bir amal ham shuning misolida ketadi. Yoki qiyomat kuni Allohning arshini soyasidan boshqa soya bo'lmaydigan kunda 7 ta odamga soya beriladi deb sanaydilar payg'ambar alayhisalom. Shularning bittasi shabun nasha'a fi ibadati robbihi. Robbisining ibodatda o'sgan yosh yigit bo'lgan bo'lsa, unga ham qiyomatda o'sha arshning soyasidan joy beriladi. Yoshligidan ibodatda o'sgan. Imom Tabaroniy rivoyat qilgan asarda Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu shunday degan ekanlar. Alloh taolo o'z payg'ambarlarga bu ulug' vazifani, payg'ambarlik vazifasini aqlan hamda jismonan kuchga to'lgan yoshlik chog'larida in'om qilgan. Shuningdek, olimlarga ham ilmni asosan yoshlik chog'larida berilgan deganlar. Bunga Qur'ondan bir nechta misollar keltirib o'tamiz. Yusuf surasida Alloh taolo marhamat qiladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين حضرت يوسف عليه السلام حق لردكت يبت وقته كي او بلاغت ياشق يتكند انجا حكمن وعلمن بردك حكمتن بردك بس يحشى عمل قلقوشلرن چرالي عمل قلقوشلرن انا شنده مكافات لئيمز حضرت يوسف عليه السلام balog'atga yetganlarida Alloh taolo u kishiga hukmni, har bir narsaning hukmini chiqarishligi hikmatini berdi va ilm berdi Hazrat Yusuf alayhisalomga. Yoki Maryam surasida keltiriladi: "Ya Yahya, xudil kitoba biquvva va ataynahu al-hukma sabiyya." Ey Yahya, kitobni quvvat ila ol. Diqqat bilan olgin. Biz unga hukmni, hikmatni go'dakligida berdik deydi. Hazrat Yahya alayhisalomga. Bu oyati karimadagi kitobdan murod Tavrot Musa alayhisalomga nozil bo'lgan bo'lsa-da, u kishidan keyingi bir nechta payg'ambarlarga, jumladan Yahya alayhisalom ham Tavrotdan xalqqa da'vat qilganlar foydalanganlar. Yahya alayhisalomga go'dakligida biz unga hukmni, ilmni berdik, deyapdi. Yoki yana bir boshqa oyati karima Maryam surasida fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا مريم بنت عمران onamiz Hazrat Isa alayhisalomni dunyoga keltirib o'zining qavmiga ko'tarib kelganlarida qavmi hali turmushga chiqmagan er ko'rmagan qizni farzand ko'tarib kelishdan ajablanib bu qanday nima degan gap bo'ldi seni otang yomon odam emas edi onang buzuq emas edi ya'ni shu gaplar bilan zino aybini berishadi Maryam onamizga gapirmaslik buyurilgan edi. Gapirmaslikning hikmatlaridan bittasi uni shunaqa holatda qancha gapirsa ham hech kim u ayolning gapiga, qizning gapiga ishonmaydi. Qiz bola, bir tasavvur qilaylik, turmushga chiqmagan, er ko'rmagan qiz bola tug'ib kelyapti-da. Shu mahal o'zini oqlash uchun aytgan bironta gapiga hech kim ishonmaydi. Shuning uchun Hazrat Maryam onamiz fa asharat ilayhi go'dakka ishora qildi. Shunda bu da'voni qilayotganlar biz bu beshikdagi bola bilan qanday gaplashamiz desa Allohning qudratidan beshikdagi bola Hazrat Isa alayhisalom tilga kiradilar. Aytadilarki men Allohning bandasiman. Alloh taolo menga kitob berdi va meni payg'ambar qildi deb javob beradi. Tilga kirgan bolalardan bittasi, go'daklardan bittasi Hazrati Iso alayhissalom bo'ladi. Go'dakning tilidan Hazrati Iso alayhissalomning payg'ambarlik gaplari chiqyapti. Men Allohning bandasiman. Inni Abdullohi. Alloh menga kitob berdi, Injilni va meni payg'ambar qildi deb javob beryapti. Mana bu oyati karimalar yuqoridagi Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumoning gaplarini to'la tasdiq qiladi. Ibn Abbos aytdilarki, Alloh taolo o'z payg'ambarlariga payg'ambarlikni ular aqlan va jismonan mukammal bo'lgan vaqtlarida, yoshlik vaqtlarida in'om qildi. Xuddi shunday olimlarga ham ilmni Alloh subhanahu va taolo yoshliklarda bergan. Biz bugun har bir tanigan olim, o'tgan olimlarimiz ham, davrimiz olimlari ham hammalari kimki mashhur bo'lgan bo'lsa ilmda, hammasi ilmni yoshliklarda olgan. Yoshlikda zehn kuchli bo'ladi, yoshlikda g'ayrat ko'p bo'ladi, yoshlikda e'tibor ko'p bo'ladi. Yosh insonda fe'li atvori, uning xulqi rivojlanayotgan, shakllanayotgan vaqti bo'ladi. Yosh insonda aqli va jismi shakllanayotgan, o'sayotgan vaqti bo'ladi. Maqsad islom ko'targan asosiy mavzulardan bittasi tarbiyani vojib qilishligi. Ana shu jism va aql, fe'l atvor, xulqi rivojlanayotgan, shakllanayotgan vaqtda bolaning tuyg'usini islomiy yo'lda buriborishlik yoki unga yaxshi yo'lni ko'rsatishlik, tarbiya berishlik mana shu mavzu sifatida ko'tarilyapti. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ilm talab qilayotgan yoshlarni ko'rsalar, marhabo ilmu hikmat manbalari, zulmatni yaratuvchi chiroqlar, kiyimlari yupun bo'lsa-da qalblari pok insonlar der ekanlar. Imom Bay haqiqiy rivoyat qiladilar. Ibn Mas'ud aytgan ekanlarki, qachon ilm talabida yurgan yosh yigitlarni ko'rsalar, marhabo ilmu hikmat manbalari, zulmatni yaratuvchi chiroqlar, kiyimlari yupun bo'lsa-da qalblari pok insonlar deb murojaat qilar ekanlar. Demoqchimizki, azizlar, Alloh taolo har birovimizga, har bir insonga bu dunyodagi umrni bir marta beradi. Biz dunyoga bir marta kelamiz. Albatta, dunyo o'tkinchi, dunyo sinov uchun berildi, imtihon uchun berildi. Lekin dunyodagi nasibamizni ham unutmaymiz. Dunyodagi rohatimizni ham halol yo'lda olishlikka to'la haqlimiz. Dunyoda yaxshi yashash uchun, dunyoni obod qilish uchun yoki dunyoda turib oxiratdagi o'rnimizni belgilash uchun biz ilm olmasak bo'lmaydi. Odob axloq olmasak bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam otani farzandiga odob axloqdan ko'ra beradigan yaxshi narsasi yo'q deganlar. Mana shularni olib tarbiyalik yoki roh-rost to'g'ri yo'lda bo'lmasak bo'lmaydi. Shuning uchun mavzuni boshida biz ahamiyatni aytib o'tdikki, mana bu yozgi ta'til vaqtida ota-onalar, ustozlar, murabbiylar bolalarga, shogirdlarga, tarbiyalanuvchilarga alohida bir e'tibor qilishib, ularni har xil bir yo'llarga kirib ketmasliklari, jinoyat ko'chalariga kirib ketmasliklari yoki vaqtlarini behuda zoyi qilmasliklari uchun biron bir foydali narsaga mashg'ul qilib qo'yaylik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Ya ayyuhallazina amanu taqulloh va kunu ma'as sodiqin degan. Ey iymon keltirgan mu'min bandalar, Allohga taqvo qilinglar va rostgo'y odamlar bilan birga bo'linglar. Bu eng buyuk, eng ulug' murabbiyning kalomi. Ey iymon keltirganlar, Allohga taqvo qilinglar va sheriklaringiz rostgo'y odamlar bilan bo'lsin. Bolalarga rostgo'ylik ta'limida biz yondashaylik. Yoshligidan rostgo'ylik ta'limi bilan, tuyg'usi bilan o'sgan boladan aslo yomonlik kelmaydi, jinoyat kelmaydi. Bugun afsuslar bo'lsinki, yolg'on oddiy bir narsaga aylanib qolgan. Biz yolg'onni ishlatishga bahona yo'llarini juda ko'p topib qo'yganmiz. Holbuki, yolg'on barakani ko'taruvchi eng katta illat bo'ladi. Alhamdulillah, hozirgi vaqtda bizning yoshlarimiz to'g'ri yo'lni tanlash, foydalik, manfaatli yo'lni ixtiyor qilish, ilm yo'lini tanlash, hidoyat yo'lini tanlash bo'yicha nihoyatda yaxshi ko'rsatkichlarni bermoqdalar. Bu bizning quvonchimiz. Bu joylardagi masjidlarni, o'sha atrof javonobdagi xalqning, ayniqsa yoshlarni ma'rifiy bir tarbiya yo'lida olib boratgan ta'siri deb bilamiz. Uning foydasi, natijasi, samarasi deb bilamiz. Lekin shundoq bo'lsa-da azizlar, bizning yutug'imiz qanchalik ko'p bo'lsa, yaxshiligimiz qancha ko'p bo'lsa-da, baribir illatlar, nuqsonlarimiz ham shuncha ko'p. Doimo buni aytib borishligimiz, eslatib borishligimiz, ogohlantirib borishimiz biz kattalarni yoki har birimizning o'zimizning vazifamiz bo'ladi. Shuning uchun bu bugun jumada mana shu mavzu ko'tarilmoqda. Shuning uchun yoshlarga tarbiya berishlikni dinimiz katta bir mavzularga ko'tarib chiqqan. Alloh taolo va zakir innaz zikro tanfa'ul mu'minin degan. ey Muhammad alayhisalom, siz eslating, siz ogohlantiring. Qalbida iymoni bor odamga ogohlantirishlik albatta foyda qiladi. Biz qabristonga kirishligimiz bizga katta eslatma, bizga katta ogohlantirish bo'ladi. Inson har xil sinovga uchraydi. Alloh taolo ba'zilarga berib sinab qiladi. Mol dunyo beradi, omadni beradi, sinaydi. Alloh taolo ba'zilardan omadni, molni olib qo'yib sinaydi. Har xil sinovlar bo'ladi. Biz mana shu har xil sinovlarda esankiramasdan, dovdiramasdan iymon bilan to'g'ri o'tib oladigan bo'lsak va bu ogohlantirish, eslatmalardan o'zimizni imtiyozli bir foydamizni oladigan bo'lsak, shulardan bittasi qabrning ziyorati. Payg'ambar alayhisalom fazurul qubur, qabrlarni ziyorat qilinglar, fa innaha tuzakkirul axira avil maut deganlar. Albatta qabrlarni ziyorat qilishlik sizlarga oxiratni va o'limni eslatadi. Inson mol dunyosi ko'payib, ishi yurishib ketganda agar mol dunyosini ustidagi haqqini bilmasa, uni bergan Allohni bilmasa, hammadan ko'ra o'zini aqlli deb biladi. Boshqalar unga nohaq bo'lib ko'rinaveradi. Faqat o'zi haqday ko'rinaveradi. Shuning uchun u hammaning ishiga aralashaveradi, hammaga aql bergisi kelaveradi. Qachonki kishi mol dunyoning ustidagi haqqini bilmasa, o'sha mol dunyoni bergan Allohni bilmasa, Allohdan deb bilmasa, natijada u aralashmagan yo'nalish ko'cha qolmaydi. Hammaga aql berib, hammaga o'zini ibrat namunasi qilib ko'rsatishlikka harakat qiladi. Ana shu vaqtda Alloh taolo undan bergan molini olib, xor qilib qo'yadi. Yoki ba'zi vaqtda Alloh subhanahu va taolo insondan to'g'ri yo'lda yurgan, molining haqqini bilgan, molni Allohdan deb bilgan insondan ham molini olib sinaydi. Molni berganda inson to'g'ri yurdi, Allohdan deb bildi, bitta sinovdan o'tdi. Lekin to'satdan Alloh subhanahu va taolo unga ofat yuboradi-da, har xil yo'llar bilan molini bir pasta olib qo'yadi. Endi banda bu sinovdan qanday o'tadi? Shuning uchun biz yoshlarimizga, bolalarimizga, shogirdlarga ta'lim tarbiya berayotganda har qanday muhitdan o'ta oladigan, har qanday holatda faqat yaxshilikni ham yomonlikni ham Allohdan ko'radigan bir aqidaviy tarbiyada tarbiyalab borishligimiz zarur ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hasibu anfusakum qabla an tuhasabu deganlar. Ya'ni har bir narsa oxiriga yetib, azizlar, uning hisob kitobi bo'lganidek, inson umri ham poyoniga yetgach, uning ham hisob kitobi bo'ladi albatta. Lekin u hisobni adolatli qozi Alloh subhanahu va taoloning o'zi adolat to'la qaror topadigan qiyomat kunida oladi. Birovning haqqi urib qolinmaydi o'sha kunda. Hamma nima amal qilgan bo'lsa, shunga yarasha jazo mukofotini olaveradi. Ana o'sha hisob kitob kuni kelmasdan oldin o'zingizni hisob kitob qilib ko'ring deyaptilar janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Yoki boshqa bir hadis shariflarda mutu qabla an tamutu dedilar. O'lmasingizdan turib oldin o'linglar. Ya'ni o'lim kelgandan so'ng keyin kech bo'ladi. Insonning imkoniyati o'zi uchun amal qilishi uziladi. Faqatgina joriya sadaqasi bo'lsa yoki bir valadi solih bo'ladigan bo'lsa yo bir foyda beradigan ilm qoldirgan bo'lsagina savob boradi, lekin o'zi uchun amal qila olmaydi. O'sha kun kelmasdan oldin turib o'zingizni hisob kitob qilib ko'ring. Men hayotga nima uchun keldim o'zi? Hayotda nima ish qildim? Savob amallarimizni taroziga qo'yib ko'raylik. Gunohlarimizni ikkinchi pallaga qo'yib ko'raylik. Qaysi og'ir? O'zimdan keyin nima qoldiryapman men? Oxirat uchun nima qildim? Bizdan keyin qoladigan pulimiz, qib ketgan, qurib ketgan uylarimiz, boshqa narsalarimiz, u bizning merosxo'rlarimizniki, bizniki emas. Biz Allohning yo'lida nima sarflagan bo'lsak, o'sha bizniki bo'ladi. Chunki biz bilan o'sha mol dunyo oxiratga ham o'tadi. Bizdan keyin qoladigan dunyoyimiz hammasi bizning merosxo'rlarimizniki. Ulamolarimiz rizqni tushuntirganda ta'rifida inson o'zi manfaatlanadigan yemishlik, ichimlik, kiyim, maskan va to'g'ri yo'l rizq deganlar. Ya'ni insonning o'zining manfaat olishiga shart qilingan. O'zi manfaat olmasa uning rizqi emas. Cho'ntagimizda yuribdi, sandiqqa solib qo'yibmiz, hisob raqamda turibdi, lekin bizga u manfaat bermasa bizni rizqimiz emas. Vaqtincha uni biz qo'riqchimiz bo'ladi. Bizdan keyin kimga qoladigan bo'lsa uning rizqi, agar o'sha odam undan manfaat oladigan bo'lsa. Bizning rizqimiz o'zimiz manfaatlanib sarf qilganimiz bo'ladi. Chunki o'sha rizq bizga biz bilan birgalikda oxiratga ham ko'chib o'tadi. Shuning uchun hayotda bir sarhisob qilib amallarimizni tekshirib o'lchab ko'raylik. Hozir o'zimiz o'lchab olsak foyda. Ertaga Alloh o'lchaganda, Alloh hisob kitob qilganda unda hech bir narsani o'zimiz uchun qila olmaymiz. Shuning uchun iloji boricha birovga yomonlik qilmaylik azizlar. Birovga yomon so'zni gapirmaylik. Qur'onga xatm yasagan mashhur oyati karimani doimo o'qib yurishimiz kerak. O'sha oyat nozil bo'lganida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'p yig'lagan ekanlar. Va haqiqatda o'sha oyat nozil bo'lgandan so'ng u kishi 9 kun hayot kechirganlar. A'udhu billahi minashaytonir rojim.
Wattaqu yawman turja'una fihi ila Alloh thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallohu alazim.
Qo'rqingizlar. Bir kundanki u kunda hammalaringiz Allohning huzuriga qaytajaksiz. U kunda birovga zulm qilinmaydi, birovning haqqi urib qolinmaydi. Kim nima amal qilgan bo'lsa, shunga yarasha jazo mukofotni oladigan kun bo'ladi. Ha azizlar, dunyoda bir muammo bo'lsa, uni oshna og'animiz bor Xudoga shukr hal qilib beradi. Oshna do'st topilmasa, pulimiz bor Xudoga shukr begonani bizga qarindosh qilib qo'yadi o'sha pul. Lekin oxiratning qoimlari farishtalarda nafs yo'q. Ular ulfatchilikni bilmaydilar. U kundagi bizning poramiz ham, do'sti og'oynimiz ham dunyodagi qilgan yaxshiliklarimiz bo'ladi, solih amallarimiz bo'ladi. Shuning uchun ulamolarimiz birovga foydang tegmaydimi, zarariing ham tegmasin dedi. Birovga sening yaxshi so'zing yo'qmi, achchiq so'zing ham yetmasin. Chunki Alloh subhanahu va taolo hamma narsani hisob-kitobini qilib turadi. Bizni esimizdan chiqsa ham, Allohning esidan chiqmaydi. Astag'firullah billah.
يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ صدق الله العظيم.
O'sha kunda, ya'ni qiyomat kunida Alloh ularning barchalarini qayta tiriltirib, dunyoda qilgan amallarining xabarini berur. U amallarni Alloh hisoblab qo'ygan, ular esa unutib yuborganlar. Alloh barcha narsaga guvohdir. Shunday azizlar, biz unutganmiz. Biz esdan chiqaveramiz, lekin Alloh unutmaydi, Alloh esdan chiqarmaydi. Yaxshilikni ham, yomonlikni ham Alloh yozib boradi.
Wa man ya'mal mithqala zarratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yara.
Kim bir misqolcha yaxshilik qilsa, ajrini albatta ko'radi. Kim bir misqolcha yomonlik qilsa, uni ham albatta ko'radi. Yoki
faman nakasa fa innama yankuthu ala nafsihi.
Kim nakaslik qilsa, kim yomonlik qilsa, o'zining nafsiga yomonlik qilgan bo'ladi. Shuning uchun bizda bir kun qaysidir bir davrada eslashganda yaxshilik bilan eslasin. O'sha kunda bizning ruhimiz uchun o'sha yaxshilik xotiridan boshqa yaxshiroq narsaning o'zi bo'lmaydi. Shunday ekan azizlar, farzandlarimizni tarbiyalash davomida ularni bir solih bir tarbiya asosida o'stiraylik. Biz o'tganimizda bizni duo qilishga yaraydigan, duo qilishni biladigan, namozning orqasida duo qila oladigan bir farzandlar bo'lib o'stirishlikka harakat qilaylik. Ana shunda ularning tepasidagi zimmamizdagi mas'uliyatni inshaalloh bir yengillatgan hisob kitobidan bir qutulgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo bizni hammamizni alal xusus yoshlarimizni, kelajagimiz bo'lgan yoshlarimizni salomat qilsin. Hamma ofat, falokatlardan, fitnalardan ularni hidoyatda mustahkam qilsin. Ertaga ular bizning millatimizni davomchilari. Mana shu amonatni topshirayotganlarimizni qanday bo'lishligi bevosita bizning ularga berayotgan tarbiyamizda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo buyuk murabbiy bizlarning tarbiya ishida o'zi rohirasida mustahkam va mustaqim qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Zamonamiz ziyolilari